Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević. Srijedu, 29. juni, obilježavaju sljedeće teme u našem fokusu. Skupštini Srbije predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici.
Ja sam realan političar. Ja mislim da u ovom trenutku mi nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Kako je Rusija obećala Srbiji pomoć za gradnju crkve na Kosovu u naselju Sunčana dolina kraj Prištine, za koje inače nemaju dozvole za gradnju. Analiziramo i ko sve u Crnoj Gori sarađuje sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Tragom na YouTube-u objavljenog videa idila u kojem Bosanac Jasmin Keserović prijeti Sjedinjenim Državama, profesor Vlado Azinović kaže.
Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji, a međutim ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Poslušajte imaju li sa čim bosansko-hercegovački lideri u posjetu kod njemačke kancelarke Angele Merkel.
Međutim, ja ne znam otkud to samopouzdanje kod naših političara koji tamo idu kao da nose ne znam kakve poklone, a u stvari dolaze praznih ruku.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U terorističkom napadu na aerodromu u Istanbulu ubijena je 41 osoba, više od 230 je ranjenih. Za napad se sumnjiči militantna Islamska država. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osudio je užasne napade i istaknuo da su sve članice Vojnog saveza uz Tursku. Osude napada i podrška Turskoj stižu iz cijeloga svijeta. Aerodrom u Istanbulu ponovno je u funkciji. Među poginulima nema građana iz država regije. Evropski lideri odlučni su da ostanu jedinstveni nakon odluke građana Velike Britanije da napuste Uniju. Samit koji je prvi put održan bez britanskog predstavnika uputio upozorenje Ujedinjenom Kraljevstvu da ukoliko želi i dalje uživati pogodnosti jedinstvenog evropskog tržišta, mora prihvatiti sva osnovna evropska pravila, a to znači slobodu protoka robe, usluga, kapitala i građana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegov ruski kolega Vladimir Putin prvi put su razgovarali telefonom od prošloga novembra i obaranja ruskog vojnog aviona. I Kremlj i Erdoganov ured su saopćili da su se predsjednici dogovorili da obnove suradnju kao i da se susretnu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske donio je odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na zaključke koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 21. juna oko popisa stanovništva. Crnogorsko ministarstvo vanjskih i evropskih integracija uputilo je protestnu notu Prištini zbog postavljanja zastave Albanije i table sa natpisima Republika Kosovo i dobrodošli koji su poslanici kosovskog opozicijskog pokreta Samoopredjeljenje postavili na crnogorskoj teritoriji. Zastavu i tablu utorak je uklonio crnogorski MUP. Osnovni sud u Prištini proglasio je Slobodana Gavrića krivim i osudio ga na 13 godina zatvora zbog pripreme terorističkih djela. Gavrić je uhapšen 26. decembra 2014. u Prištini nakon što je u njegovom vozilu beogradskih registracija pronađeno 12 kg eksploziva. Gavrić je 27. decembra na saslušanju rekao da se osjeća krivim, da se pokajao i da je u planu imao prodati taj eksploziv, naveo je njegov advokat.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupštini Srbije ponovo je predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine Zelena stranka, odnosno 11 poslanika, potpisali su i u skupštinsku proceduru uputile prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici za usvajanje po hitnom postupku. Nakon što je prije 6 godina u parlamentu usvojena rezolucija kojom je osuđen zločin, ne i genocid u Srebrenici, iako su se pozivali na presudu Haškog tribunala, a u nekoliko navrata i odbijana rezolucija o genocidu, Branka Trivić je istraživala kakva bi mogla biti sudbina ovog prijedloga.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine Zelena stranka, odnosno 11 poslanika, potpisale su i u skupštinsku proceduru uputile predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici na usvajanje po hitnom postupku. U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kao i svako poricanje genocida. 11. jul proglašava se za dan sećanja na genocid u Srebrenici. Predlogom rezolucije podupiru se napori na procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici i naglašava značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu i suočavanju sa prošlošću. Upitan da li je realno očekivati ambijent u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama, pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, članica koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, ali dodaje da je zakasneo i da zbog toga ne može da se usvoji u Skupštini po hitnom postupku.
I kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim, ali je pitanje procedure, poslovnika, kako nešto možemo da uradimo. Mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament, na primjer u novembru, u oktobru, nego uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli, onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni, to je ono što je loše.
Da li mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Ja sam realan političar. Mislim da u ovom trenutku nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, koji je također član vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke za naš radio, kaže da bi poslanici njegove partije podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu ni jednog jedinog razloga da se izbjegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema ni jednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je nažalost učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione demokratske stranke povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici za naš program najpre podsjeća na deklaraciju koju je Srpski parlament izglasao pre 6 godina na predlog njene tada vladajuće stranke.
Kad je demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlože rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji je bio adekvatan u smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločine i genocide. To su dakle neke važne bile posle te rezolucije i ona jeste doprinjela tada jednom pomirenju u regionu. Mi smo uvek na liniji borbe i za pravdu i za pomirenje, te ćemo naravno u tom kontekstu pogledati i taj predlog.
Dušan Pavlović, poslanik opozicionog pokreta Dosta je bilo, za Radio Slobodna Evropa kratko kaže da o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici još nisu razgovarali, a da će kada budu o tome izdati saopštenje.
Nismo razgovarali o tome, znači izaćemo saopštenje kad to bude.
Podsjetimo, Skupština Srbije je posljednjeg dana marta 2010. godine u vreme vlasti koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića većinom od samo 2 glasa usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u kojem je ubijeno 8000 Bošnjaka. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 95. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, ali bez pominjanja termina genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kakvu je poruku domaćoj javnosti uputio Marko Đurić, potpredsjednik Srpske napredne stranke i direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo iz Moskve, gdje je prethodnih dana boravio na kongresu Putinove jedinstvene Rusije. Pored potpisa na međupartijsku deklaraciju o saradnji u kojoj je zapisano opredjeljenje o vojnoj neutralnosti država na Balkanu, Đurić je saopštio da je sa najvišim predstavnicima stranke razgovarao o projektu za povratak Srba Sunčana dolina na Kosovo i razgovarano je o značajnoj donaciji Ruske pravoslavne crkve koja će graditi crkvu u tom novom naselju. Gradnju naselja za povratak izbjeglih Srba sa Kosova projekat vlade Srbije osporava Priština jer smatra da se to radi nelegalno i bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Branka Mihajlović.
Zašto se direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odlučio da u Moskvi razgovara o jednom projektu oko koga postoji ozbiljan spor sa Prištinom? Naime, gradnju naselja za povratak izbjeglih Srba sa Kosova, projekat vlade Srbije osporava Priština jer smatra da se to radi nelegalno bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Ono što je sporno u informaciji koja je stigla iz Moskve je u kojoj funkciji je te razgovore Marko Đurić vodio kao partijski funkcioner ili vladin činovnik, kaže osnivač Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Sad više nije jasno šta je državna, šta je stranačka politika, pogotovo što je on istovremeni direktor kancelarije i govori o jednom državnom projektu kakve je Sunčana dolina. Jednostavno u Srbiji se pogubili jasni kriteriji ko je u stranci, ko je u vladi, ko je u privatnom biznisu, ko je u nevladinom sektoru, i zato nastaju problemi kao što će biti problema sa ovom izjavom Marka Đurića.
Dobili smo zaista više od običnih reči, iskrenu bratsku podršku i uveravanja da će Rusija i dalje podržavati našu poziciju kako po pitanju Kosova i Metohije, tako i po pitanju našeg ekonomskog razvoja, poručio je Đurić iz Moskve. Novina je da se Ruska pravoslavna crkva pojavljuje kao direktni donor, mada, dodaje Janjić,
Ruska pravoslavna crkva je prisutna na Kosovu i preko Srpske pravoslavne crkve. Ruska država, fondovi su prisutni preko nevladinih organizacija, političkih faktora. Neće ovo značajnije doneti povećanju vidljivosti. Najvidljivije prisustvo je, na primjer, na glavnom trgu Severne Mitrovice, gdje imate i fotografije Putina i Muškova, i doduše i Đokovića. Jer je uvijek to dobro, kako se kaže, propagandu pomešati sa jasnim i nejasnim simbolima. Dakle, samo učešće Ruske pravoslavne crkve nije problematično, ali problematično ako ga sada organizuje ili partija ili država. To treba da ide preko Srpske pravoslavne crkve. Na drugom, to može se gleda i kao politički odgovor na jednu već poznatu činjenicu da je mnogo džamija, na primjer, napravljeno iz fondova Saudi Arabije i druge. Sad je moderna borba protiv vahabizma, pošto je Amerika krenula protiv toga, možemo stavljati u taj kontekst.
Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je odluka Ruske pravoslavne crkve da gradi crkvu na Kosovu isključivo međucrkvena stvar.
Taj potez ima više određeni simbolički značaj nego suštinski i da ima mnogo više veze sa odnosima između dve crkve nego sa novim instaliranjem uticaja Rusije na teritoriji Kosova. Treba imati na umu da je samo zemljište na kojem će biti građena to novo naselje je formalno titular je Srpska pravoslavna crkva i ona će podneti zahtjev za neophodnu dokumentaciju za njegovu izgradnju.
Projekat Sunčana dolina sastoji se od 300 kuća i podrazumeva povratak 1500 lica raseljenih u Srbiji. Dušan Janić kaže da sam projekat nije sporan.
To je jedan projekat u okviru dogovorene politike u Briselu posticanja povratka i da mora i novac koji ulazi da bude evidentiran vjerojatno preko Ministarstva financija Kosova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je nedavno u intervju u Bečkom listu Di Prese rekao da Priština međutim neće dozvoliti nikakve nove kolonizacije Kosova od Srbije, kao što je slučaj sa gradnjom naselja za povratnike Sunčanom dolinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do ovog trenutka nove reakcije iz vlade Kosova nije bilo na posljednji potez Marka Đurića, dok kosovski analitičar Behljulj Bećaj smatra da šef kosovske kancelarije vlade Srbije uliva ulje na vatru. Kako kaže, u vrijeme ekstremizma u porastu koje dolazi sa istoka, bilo koje uplitanje bilo koje crkve u ovakva zbivanja može samo da pogorša situaciju.
Drugo, mislim da sam čin političke podrške pravoslavne crkve na neki način odražava i kontinuitet hegemonističke politike koja je bila više prisutna u dosadašnjoj politici, a posebno tokom Miloševićeve vladavine, kad je zapravo crkva bila generator mnogih procesa u negativnom značenju. Mislim da je krajnje vreme da se prizemljimo, da se dozovemo pameti, da shvatimo da naši unutrašnji ovozemaljski problemi treba da te tretiraju na jedan realan način, a ne da se dozovemo transcendentalnim zahtjevima uticaju ove ili one crkve koja, nažalost, u balkanskim okvirima nije donosila ništa dobro, nego je donosila samo zlo. Priština, mislim, samim činom šutnje dokazuje koliko je odgovorna za sve ovo i koliko je nespremno da se suoči sa nekim potezima koji idu u suprotnosti sa ovdašnjom politikom i vladavinom koja je zaokupljena samim sobom, a ne interesima građana Kosova.
Kaže kosovski analitičar Behljulj Bećaj, a kada je riječ o širenju ruskog uticaja u regionu, bilježimo da istog dana kada je objavljeno da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uputio dopis Senatu kojim su Sjedinjene Države pokrenule proces ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, objavljena je i vijest da su tri opozicione partije iz Crne Gore zajedno sa još nekoliko partija iz regiona u Moskvi potpisale deklaraciju jedinstvene Rusije Vladimira Putina. Esad Krcić.
Članice opozicione koalicije Demokratski front, Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija su, zajedno sa također opozicionom socijalističkom narodnom partijom, juče u Moskvi potpisale deklaraciju jedinstvene Rusije koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Deklaracijom je izražena i spremnost za potragu za opštim pristupima obezbjeđivanja bezbjednosti u Evropi, uključujući inicijative za pregovaranje o perspektivama formiranja prostora neutralnih suverenih država. Lider najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta i njegove dominantne članice Nove Srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da deklaracija sadrži ono što je utkano i u program njegove partije, striktno poštovanje volje naroda i kada su u pitanju izbori, ali prije svega učlanjenje Crne Gore u NATO.
Također bi željeli da one zemlje, a mi se zalažemo da one budu vojno neutralne poput Crne Gore, mislimo da takva treba da bude i Srbija i koja već ima rezoluciju o vojnoj neutralnosti, Bosna i Hercegovina, Makedonija, da bi te države trebale da se objedine u jedan savez neutralnih zemalja i da budemo nešto poput Švajcarske na Balkanu.
Moskovsku deklaraciju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom je potpisala i Socijalistička narodna partija, čiji potpredsjednik Veselin Bakić za naš radio kaže da od ovog dokumenta očekuje nastavak političke podrške vladajuće ruske partije. Juče potpisana Moskovska deklaracija nije prvi dokument koji crnogorske partije potpisuju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Prvo je Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića 2011. godine u vrijeme ljubavi Crne Gore i Rusije još uvijek nepomućene istjerivanjem ruskog oligarha Olega Deripaske iz podgoričkog kombinata aluminijuma kojim je tada gazdovao, ali i konkretizacijom crnogorske politike priključenja NATO savezu, sa jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji koji je, prema riječima direktora DPS-a Tarzana Miloševića, još uvijek na snazi. DPS ipak nije potpisala takozvanu Lovćensku deklaraciju koju je proljetos ponudila jedinstvena Rusija, jer je prema Miloševićevim riječima sadržala elemente neprihvatljive DPS-u. Svu složenost pa i problematičnost političke i ukupne situacije u Crnoj Gori vjerovatno najbolje ilustruje činjenica da igranje na dva znaka nije ekskluziva DPS-a, već šira društvena pojava. Na to ukazuje politički analitičar i istraživač Miloš Bešić, koji kaže da je broj glasova proruskih partija u Crnoj Gori manji od broja građana koji imaju poseban sentiment prema Rusiji.
Nema nikakve sumnje da je jedan deo birača DPS-a iz ličnih, mrežnih, lukrativnih ili već kojih razloga glasa za DPS i prati njihovu orijentaciju, uključujući spoljnu politiku. političku orijentaciju, a da doista intimno, ideološki, kulturološki, simbolički mnogo više je orijentisan ka Rusiji. I to je taj deo koji mi jako dobro znamo iz istraživanja. Naprosto, vi ćete vidjeti da je podrška učlanjenju Crne Gore u NATO manja nego što je podrška DPS-u na izborima, jel da? I vi u istraživanjima jednostavno možete da identifikujete negde svakog petog ili svakog šestog glasača DPS-a koji se u tom nekakvom emotivnom, iskrenom smislu nalazi na drugoj strani, ali iz nekih ličnih ili već kakvih razloga trenutno na liniji DPS-a, i onda se postavlja pitanje dokle će to biti slučaj i kakva će konstelacija političkih snaga eventualno da utiče da oni promene ove svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na YouTube-u je utorak objavljen video idila u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni, prijeti stanovnicima San Franciska i Las Vegasa. Jasmin se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a prethodno se pojavljivao na ranijim grupnim video snimku kojeg je idil objavio juna prošle godine. I dok Jasminov otac kaže da ne vidi ništa sporno u tome što je on u Siriji, stručnjaci upozoravaju da je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. Dženana Karobegović ima priču u cjelini.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da laž. Da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je idil objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji, a međutim ne mislim da bismo ovoj vrsti poruka trebali pridavati više pažnje nego što ona to zaslužuje.
Na stranim ratištima se prema posljednjim podacima Državnog ministarstva sigurnosti nalazi 135 državljana BiH. Oko 45 je poginulo, a više od 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Već ranije iz ove institucije je upozoreno kako se radi o ozbiljnoj prijetnji po nacionalnu sigurnost zemlje. Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Stručnjaci već godinama upozoravaju kako je pogubna činjenica da se mladi ljudi odlučuju ići na strana ratišta. To potvrđuje slučaj Jasmina Keserovića, koji je sa 19 godina napustio BiH i pridružio se IDIL-u. No ono što je zabrinjavajuće je da roditelji ovih mladih ljudi nisu zabrinuti, niti ostavljaju dojam da je to nešto loše. Ponovo Jasminov otac Dževad Keserović.
Ne stidim svoje vjere i svog imena. Ima islam, smeta, to je tako. Da vi meni kadate tamo obrat, nek dođu oni pa ne popričaju sam. Ja tkajem, ja se toga ne stidim i ne bojim. Što oni to objavljuju, živa laž.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji, jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života, ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, ja vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Do sada je BiH tužilaštvo podiglo 18 optužnica protiv osoba koje se nalaze na stranim ratištima, a tek jedan dio njih je pristao da postigne dogovor o sporazumnom priznanju krivice sudnice sa tužilaštvom i sudom BiH. Od dosadašnjih presuda samo je jedna pravosnažna, a najveća kazna za boravak na stranim ratištima izrečena je Bilalu Bosniću, koji je osuđen na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja članova selefijske zajednice da se priključe terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine s jutra putuju u zvaničnu posjetu Njemačkoj, gdje će se između ostalog sastati i sa Angelom Merkel. Ranije je najavljeno da će sa njemačkom kancelarkom razgovarati o provedbi reformske agende i europskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo nije prihvatilo adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i nije postignut dogovor o mehanizmu koordinacije. Analitičari kažu da se članovi kolektivnog šefa države na sastanku u Berlinu neće imati čime pohvaliti. Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovačko predsjedništvo u Berlin putuje bez potrebnih rezultata i sa očiglednim neslaganjem oko ključnih pitanja. Sa njemačkom kancelarkom trebali su razgovarati o evropskom putu Bosne i Hercegovine, no teško da će moći šta konkretno na sastanku reći nakon što nije prihvaćen adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nije postignut dogovor o mehanizmu koordinacije, te da je i dalje neriješeno pitanje održavanja izbora u Mostaru, bez čega se ne može dobiti pozitivan odgovor za aplikaciju za članstvo. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da se postavlja pitanje postoji li bilo šta pozitivno što bi bosansko-hercegovački političari mogli prenijeti njemačkoj kancelarki. Podsjeća i da se posjeta dešava nakon britanskog referenduma i činjenice da se Evropska unija počinje baviti fundamentalnim pitanjima poput onoga o budućnosti Unije.
Mislim da je uopštena atmosfera u kojoj će se ovaj sastanak desiti jako, jako loša. Posebno zato što bi upravo u ovom momentu i zbog samog procesa proširenja, koji će sada izgubiti definitivno na snazi, bilo, ne mogu čak reći ni nužno, ali mislim da se bez toga naprosto ne može donijeti pozitivne poruke u Berlin, da bi se pokazalo da su vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini, ozbiljne po pitanju ovoga, međutim, nažalost, mi sa tim porukama ne idemo tamo.
Bez obzira na činjenicu da skoro ništa od uslova koji su traženi od Bosne i Hercegovine nije do kraja ispunjeno, predsjedavajući Bakir Izetbegović u Berlin putuje sa uvjerenjem da Merkelova svojim, kako kaže, direktnim zahtjevima i ponudama može pomoći. Drugi član predsjedništva, Mladen Ivanić, na putu u Njemačku kreće ljut zbog, kako tvrdi, lošeg dogovora o popisu stanovništva, dok treći član kolektivnog šefa države, Dragan Čović, pred put zrači optimizmom.
Da ćemo mi sasvim izvjesno morati uraditi sve da ne propustimo prigodu da sredinom narednog mjeseca iz Bratislave dobijemo pozitivan odgovor što se tiče naše aplikacije i da onda krenemo ka upitniku.
Politička analitičarka Ivana Marić smatra da je i ono što je urađeno kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji urađeno na mišiće.
Mi nemamo konkretno ništa da ponesemo onako čista obraza, pa da imamo pravo da tražimo da raspravljaju uopće o članstvu, o daljnjem putu Bosne i Hercegovine ka EU. Međutim, ja ne znam otkud to samopouzdanje kod naših političara koji tamo idu kao da nose ne znam kakve poklone, a u stvari dolaze praznih ruku.
Dok tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine budu razgovarala sa njemačkom kancelarkom, u Sarajevu će konačno nakon skoro 3 godine biti objavljeni rezultati popisa stanovništva. Upravo je odluka o objavljivanju rezultata popisa izazvala jednu od posljednjih kriza vlasti u Bosni i Hercegovini. Adnan Huskić vjeruje da će u Berlinu biti riječi i o tome.
Mislim da će posebno Mladen Ivanić kao član predsjedništva iz Republike Srpske u svakom slučaju insistirati na tome da to bude ili da predstavi svoje viđenje stvari u tom smislu.
Zaine Luhadžić iz Sarajevskog otvorenog centra, pravnicu koja već godinama sa grupom nevladinih organizacija radi na alternativnom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine, ključno je to što su vlasti u Bosni i Hercegovini samo deklarativno za put prema Evropskoj uniji.
Pod izgovorom vlastitih partikularnih interesa pojedinačnih političkih stranaka nacionalno opredijeljenih, Bosna i Hercegovina nije napravila ništa čime bi se mogla otići pohvaliti u Berlin na sastanku sa Merkelovom.
Podsjetimo, njemačka kancelarka Angela Merkel u julu prošle godine bila je u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tada je domaćim političarima poručila kako vidi probleme koji se moraju prevazići, te da je svjesna da je pred Bosnom i Hercegovinom donošenje teških odluka koje će osigurati napredak zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom vijesti dana.
Oštre osude terorističkog napada na aerodrom u Istanbulu u kojem je ubijena 41 osoba, a ranjeno više od 230. Čelnici Evropske unije na samitu prvi put bez britanskog predstavnika istaknuli da su za jedinstvo 27 članica uz poruku Britaniji da jedinstveno tržište nije a la carte. Erdogan i Putin za obnovu veza Turske i Rusije. Crna Gora uputila protestnu notu Prištini.
Toliko u ovih pola sata. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.